Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជិនពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុនផងដែរវត្ថុអាកំបាំងដ៏ធំមួយរសាត់មកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកតាមដានសម្លឹងមើលការដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីឥណ្ឌាបាញ់បង្ហោះយានអវកាសចន្ទ្រយាយាន3ឆ្ពោះទៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះចន្ទបេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry បើកការពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់វិធានការមូលដ្ឋានសម្រាប់ចែកចាយព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សង្កត់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីបំផុតបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីផ្លូវការដំបូងគេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP ដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេស10ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្លុកនេះមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 15% នៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចសរុបទាំងអស់របស់ពិភពលោកទាំងមូលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដទៃ10ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង500លាននាក់និងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 15% នៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសវាជាការតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយដែលខ្លួនមានបំណងចង់ចូលរួមចាប់តាំងពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយជាសមាជិកថ្មីដំបូងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយមានឈ្មោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពនិងទូលំទូលាយសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះមានសមាជិកដែលរួមមានប្រទេសណូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាឈីលីម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមលោកសេខេមីបេដេណូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងដូចនេះថាយើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CPTPP និងបានចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលនៅពេលនេះមានសមាជិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន12ប្រទេសដែលកំពុងពង្រីកខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលនេះការចូលរួមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញការចូលរួមរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនសូវមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់អង់គ្លេសជាមួយប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន27ប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្លុកនេះឡើយក្រោយពីអតីតប្រធានទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះប្រទេសចិនក៏បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់ប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វត្ថុអាកំបាំងមួយដែលបានរសាត់មកទៅលើឆ្នេរសមុទ្រដាច់ស្រយាលមួយនៃភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានយកចេញស្របពេលអាជ្ញាធរព្យាយាមស្វែងរកថាតើវត្ថុនេះមានប្រភពមកពីណាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាវត្ថុនេះទំនងជាបំណែកអ្វីដែលធ្លាក់ពីអវកាសលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
វត្ថុរាងស៊ីឡាំងដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តមួយត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្រុង Greenhead ដែលជាក្រុងដ៏តូចមួយជាប់សមុទ្រនៅចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Perthរដ្ឋ Western Australia នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវត្ថុរាងស៊ីឡាំងពណ៌ទង់ដែងដ៏ធំនេះត្រូវបានតោងជាប់ដោយកូនខ្យងសមុទ្រជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកស្រុកប្រើរថយន្តទាញវត្ថុនេះចេញពីទឹកវត្ថុអាកំបាំងនេះមានទទឹងប្រវែងប្រហែល2ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបានយកវត្ថុនោះចេញយោធានិងទីភ្នាក់ងារអវកាសអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសដើម្បីវិភាគថាតើវត្ថុនោះជាអ្វីនិងមកពីណាគេគិតថាវត្ថុនេះមិនមែនជាបំណែកណាមួយនៃយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះទេលោក Brad Tucker ដែលជាតារាវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាវត្ថុអាកំបាំងនេះអាចជាបំពង់ឥន្ធនៈដែលគេបោះចោលរបស់រ៉ុកកែតឥណ្ឌាលោក Tucker បានថ្លែងដូចនេះថា
A lot of people are leaning towards space junkprobably part of a rocket it is not 100% identified but there's a lot of similarities in the design the
មនុស្សជាច្រើនគិតថានេះជាបំណែកធ្លាក់ពីអវកាសដែលអាចជាបំណែកមួយរបស់រ៉ុកកែតវាមិនពិត 100% ទេប៉ុន្តែរូបរាងទម្រង់និងវត្ថុធាតុដើមនៃវត្ថុនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងបំណែករបស់រ៉ុកកែតមនុស្សជាច្រើនគិតថានេះជាបំណែកមួយរបស់រ៉ុកកែត Polar Satellite Launch Vehicle របស់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែវាក៏មានលក្ខណៈជាទូទៅដោយផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់រ៉ុកកែតផងដែរដូច្នេះដោយសារតែមានលក្ខណៈដូចនេះហើយទើបគេគិតថាវាអាចជាបំណែកមួយនៃរ៉ុកកែត
លោក Tucker និយាយថាចំណុចសំខាន់មួយដែលវត្ថុនេះអាចមានគឺលេខសម្គាល់ឬក៏លេខកាតាឡុកលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
With most bits of space junk orparts of spacecraft there are catalog and part numbers when bits of a SpaceX capsule broke apart in eastern Australia
បំណែកភាគច្រើននៃវត្ថុអវកាសឬក៏យានអវកាសគឺតែងតែមានលេខកាតាឡុកឬលេខកត់សម្គាល់នៅពេលដែលបំណែកយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បែរជាបំណែកនៅរដ្ឋ New South Wales ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅជួបកសិករនិងបានធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បំណែកនោះហើយនៅលើបំណែកធំធំយើងឃើញមានលេខសម្គាល់នៅលើនោះនៅលើបំណែកនោះมันមានពាក្យណាសរសេរថាប្រសិនបើរកឃើញសូមប្រគល់ឲ្យឥណ្ឌាឬចិននោះទេ
ប៉ូលីសរដ្ឋ Western Australia បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាថាវត្ថុមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបានរសាត់មកទើលើឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុង Perth នេះគឺជាបំណែកធ្លាក់ពីអវកាសហើយគេនឹងចាត់ចែងវត្ថុនោះតាមការកំណត់ដូចនេះរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលវាត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្វីផ្សេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនលើកឡើងថានយោបាយចំនួនថ្មីនឹងដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ខណៈអ្នកខ្លះរងចាំមើលថាតើនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងដឹកនាំកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំជំនួសរូបលោកឲ្យបន្តការពេសន្តិភាពឲ្យខាន់តែបានដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការពេសន្តិភាពនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីវាយកំទេចក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យនាំកម្ពុជាទៅរកសង្គ្រាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហោះសាររបស់ឪពុកដែលភ្ជាប់ជាមួយសារឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកដែលគាត់នឹងចងចាំជានិច្ចនិងបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ លោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ត្រូវបានមើលឃើញថាមានស្នាដៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោករងការរិះគន់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រំលោភបំពានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសមួយនេះកាន់តែខិតជិតប្រទេសចិនខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពរកាំរកូសនៅមុនការឡើងកាន់អំណាចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកតាមដានមួយចំនួនជំរុញឱ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពួកគេរងចាំមើលថាតើអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងដើរតាមវិថីចាស់របស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ចាស់ឬយ៉ាងណាពួកគេក៏ជំរុញឱ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងបញ្ជាការធ្វើនយោបាយដោយប្រើប្រាស់រូបភាពផែនការនិងគៀបសង្កត់អ្នកដែលហេតុរីគុណចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឱ្យបានពិតប្រាកដដោយកុំឱ្យមានតែការសន្យាការបដិញ្ញាចិត្តលើបបោមាត់ដែលវាជាការស្ដារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលទើបតែរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
បើយើងនៅគិតថាយើងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនពឹងតែបរទេសទេយើងនៅតែកាយយន្តការតាមស្តង់ដារកម្ពុជាហើយយកហើយតាអធិបតេយ្យភាពជាលបលាយជារបាំងទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយទេពជាប្រដ្ឋឬក៏សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលវាអាចរងផលប៉ះពាល់
ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងនៅតែដើរតាមវិថីរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ដដែល
យន្តការនៃការផ្ទេរនឹងបើយើងមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីនឹងគាត់អាចចូលបានប្រសើរជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់មានសង្ឃឹមឬក៏ការរំពឹងទុកថានឹងមានចំណុចវិជ្ជមាននៅឡើយទេដោយសារតែយន្តការនេះគឺអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងគឺធ្វើតាមលំអានរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជំរំតែមានការប្រែប្រួលឬចម្រើនឬក៏ខុសប្លែកពីមុនហ្នឹងអាចដូចជាមិនទាន់មានសេចក្តីរំពឹងទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកយោធាជាច្រើនឆ្នាំក្រៅលោកហ៊ុនសែនបានដំឡើងឋានៈរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លងមានការថ្លែងអំពីទស្សនវិស័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកទៅកាន់សាធារណជននៅឡើយទេនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខក៏នៅតែជាចំណោទមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសំរាំងស៊ីដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ហើយធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអានសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់លើកឡើងថាកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនេះជាសម្ពាធមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហៅថា EBA ឬប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា GSP បន្ថែមពីនេះលោកអានសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីក៏ត្រូវលាងជម្រះបន្ទិលសង្ស័យរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មដោយកងទ័ពចិនហើយអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដាច់មុខដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំនាវាកម្ពុជារយៈពេល38ឆ្នាំមកនេះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយថ្មីក្នុងការពិចារណាដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតថាតើគួរដាក់ទៅផ្លូវណាលោកបានថែមថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឃើញច្បាស់អំពីបញ្ហាកន្លងមកដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងជួបប្រទះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកថាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាថ្មីគួរតែពិចារណាក្នុងការរៀបចំនាវាកម្ពុជាឲ្យដើរស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគួរបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកសេរីឡើងវិញ
ការទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងយកការពិតមកធ្វើការដោះស្រាយកែលម្អមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបានយើងមិនព្រមយកការពិតទាំងអស់នោះមកដោះស្រាយនេះវាជារឿងមួយដែលអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងដែរ
លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញថាបើសិនការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះកម្ពុជានៅតែទទួលរងការរិះគន់និងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចពេលកន្លងទៅ
កម្ពុជាយើងបើទៅអនាគតបើយើងមានការកែលម្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យវាបានល្អប្រសើរអានឹងកម្ពុជាយើងនឹងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទួលនឹងការរិះគន់អានឹងគឺវាអាចរួមទៅបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចពេលកន្លងមក
លោកសង្សានការណាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញក្នុងការចូលរួមក្នុងការងារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដោយពុំមានការរឹតត្បិតឬគំរាមកំហែង
ខ្ញុំថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឈាមថ្មីដែលដឹកនាំប្រទេសនាពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងហើយទាំងពីរនេះបើយើងពិនិត្យមើលគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស
កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់ស្ដារឡើយព្រោះវាបានដំណើរការល្អរួចទៅហើយលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយឡើយគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលជាប់ទោសតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលប្រកាសជាផ្លូវការថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយបើទោះលោកជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោក Philip Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនឹងបន្តមើលពីលើស្មាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានថែមថាវានឹងមិនមានអ្វីខុសផ្លាច់គ្នានោះទេរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅលើបញ្ហាស្នូលនៃអភិបាលកិច្ចល្អរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅខែកក្កដានេះប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែបានព្យាយាមដំឡើងឋានៈរបស់ខ្លួនទៅជាមហាអំណាចក្នុងវិស័យអវកាសមួយដោយបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនទៅចុះចតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាយានអវកាសចន្ទ្រយាន3ក្រុមនឹងចុះចតនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទលោកចាប់ចត្រាជួនក្តីប៉ែសម្រួលអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់គន្លងផែនដីនិងឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះចតគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលដែលបានធ្លាប់មានពីមុននេះនឹងនាំឲ្យឥណ្ឌាឈានទៅក្លាយជាមហាអំណាចមួយក្នុងវិស័យអវកាសលោក Jitendra Singh អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
This is a moment of glory for all of us. It's a moment of glory for India.
វាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានជោគវាសនាណាស់ដែលបានចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាព
រ៉ុកកែត LVM3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ Andhra Pradesh នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សែងហុយទ្រលោមនិងភ្លើងឆាបឆេះប្រហែល16នាទីក្រោយមកក្រុមគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានប្រកាសថា រ៉ុកកែត LVM3 បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ចូលទៅក្នុងគន្លងផែនដីដែលនឹងបង្វិលយាននេះតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុះចតនៅឋានប្រច័ននៅខែក្រោយប្រសិនបើបេសកកម្មនេះជោគជ័យឥណ្ឌានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចការចុះចតលើឋានប្រច័នរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ក៏នឹងក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេដែលនឹងចុះចតនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ប្រច័នដែលជាតំបន់ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីទីភ្នាក់ងារអវកាសនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជននានាដោយសារនៅទីនោះមានវត្តមានទឹកកកដែលអាចទ្រទ្រង់ស្ថានីយអវកាសនាពេលអនាគតបានរ៉ុកកែតបានហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលមនុស្សជាង 1,400,000 នាក់បានមើលការបាញ់បង្ហោះនេះបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាហើយមានអ្នកអបអរសាទរជាច្រើនសរសេរពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិថាជ័យជំនះដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3នឹងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរជាង40ថ្ងៃជាការប្រៀបធៀបយាន Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុលោក John Kerry និងក្រុមការងាររបស់លោកបានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិករបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Laurel Bowman ពីការពីរដ្ឋធានី Washington ថាកិច្ចប្រជុំទាំងនេះមានរយៈពេលខ្លីដែលផ្តោតលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងធ្វើឲ្យមានទស្សនៈចម្រុះពីអ្នកតាមដានចិត្តដិតលើជំនួបប្រជុំអាកាសធាតុនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry ថាការគម្រាមកំហែងពីកម្ដៅសកលតម្រូវឲ្យមានការដឹកនាំជាសកលដែលរួមមានពីប្រទេសបំពុលបរិយាកាសធំបំផុតទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងចិនលោក John Kerry ថ្លែងថា
បញ្ហាអាកាសធាតុមិនមែនជារឿងទ្វេភាគីក្នុងការវាយតម្លៃរបស់យើងទេលោក Biden ជឿដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកជឿដូចគ្នាថាវិបត្តិអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងមួយដល់មនុស្សជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយវាឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចទុករឿងខ្លះមួយឡែកសិន
មន្ត្រីចិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលលោក Kerry ធ្វើទស្សនកិច្ចនោះប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាខ្លួននឹងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបរិស្ថានក្រុមអ្នកជំនាញថាចិនមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួនលោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងថា
ជាស្ដែងសកម្មភាពចិនក្នុងឆ្នាំទៅមិញគឺជាការដើរថយក្រោយ
យើងឃើញការបញ្ចេញឧស្ម័នកើនឡើងគឺខ្លាំងបំផុតជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់យើងឃើញពីសកម្មភាពរោងចក្រធ្យូងថ្មកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មក្នុងស្រុកក៏កើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ
កិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុរវាងចិននិងអាមេរិកបានជាប់គាំងប្រហែលមួយឆ្នាំដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងមនោគមវិជ្ជាដូច្នេះការចូលរួមឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរជាជំហានសំខាន់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញលោក Nathan Holman ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Sustainability នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
That is a step that could produce potentially
នេះជាជំហានមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពលើកម្ពស់ជាសំខាន់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងជាជំហានមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពលើកម្ពស់សកលផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់ទាំងពីរនេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នា
លោក Holman ថាអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញរថយន្តប្រើធម្មពលអគ្គិសនីនិងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរងចាំមើលដំណឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែងលោក Daniel Kamen សាស្ត្រាចារ្យជំនាញធម្មពលនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California ក្រុង Berkeley ថ្លែងថា
What they had in China was really a clearing of the
អ្វីដែលគេនិយាយនៅចិនគឺច្បាស់ណាស់វាជាការពិភាក្សាលើអ្វីដែលអាចដំណើរការបាននិងមិនបានมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់បាននោះទេដោយសារមានបញ្ហានៅកកស្ទះច្រើន
លោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងទៀតថា
I think this is a small win for the US China.
នេះជាជ័យជំនះតូចមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកនិងជាការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងនេះចំណែកឯការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
ការជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងអាមេរិកនិងចិនក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 ក្នុងឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងឌូបៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
មន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាសេចក្តីវិមានកំពុងពង្រីកការប៉ាវប៉ះព័ត៌មានដែលរសើបនិងលែងត្រូវការចាត់ទុកថាជាឯកសារសម្ងាត់តទៅទៀតនោះឲ្យហួសពីចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដើម្បីរារាំងនិងទប់ស្កាត់សត្រូវរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សផងដែរនាយកព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sedin រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាវ៉ានរិតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសេតវិមានកំពុងបង្កើតបទបញ្ញត្តិផ្លូវការពីរបៀបនឹងពេលវេលាដើម្បីចាត់ទុកឯកសារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដ៏រសើបទៅជាលែងសម្ងាត់វិញដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់នឹងសត្រូវនិងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់អាមេរិកផងដែរដោយធ្លាប់បានជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ដែលត្រូវចាត់ទុកថាលែងសម្ងាត់ដើម្បីរាំងខ្ទប់គម្រោងការចូលឈ្លានពានដ៏ភ្នាក់ផ្អើលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក៏ដូចជាការប្រមូលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនោះសេចក្តីមានចង់បង្កើនយុទ្ធវិធីនេះនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Finner បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខនិងការស៊ើបការនៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅថាយើងចង់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពបែបនេះនៅក្រៅចំនួនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងក្នុងការបង្កើតដំណើរការមួយដែលអាចដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សคล้ายជាគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធមួយពីព្រោះជួនកាលព័ត៌មាននេះអាចមានសារៈសំខាន់ប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើយើងបន្ថយកម្រិតឋានៈរបស់វានៅក្នុងដំណើរការដ៏លឿនមួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើដោយប្រិតប្រៀងផងដែរដែលដៃគូស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងមានការពេញចិត្តថាអ្វីដែលត្រូវការពីមានការការពាររួចហើយលោក Finner និយាយថាព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ដែលមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំងហើយដែលលែងចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏ដូចជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយរួចហើយនោះដែលត្រូវបានគេដឹងក្នុងសេតវិមានថាជាការបញ្ចុះកម្រិតឯកសារជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬ strategic downgrade ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងអំណាចអំណាងរបស់ចិនក្នុងករណីបាឡុងហោះរបស់ប្រទេសនេះនៅលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយនៅវិបត្តិដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដោយសារតែក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner លោកគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងអាចចង្អុលបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពដែលមិនត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈក្នុងពេលកន្លងទៅដែលកំពុងតែនឹងជិតកើតឡើងនិងដែលជួយយើងក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលអាក្រក់ណាមួយនោះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ក្នុងការលែងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់និងចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរសើបដោយប្រើប្រាស់សឹងតែដូចជាអាវុធផងដែរនោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលមុនការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនបានទទួលការអបអរស្វាគមន៍ពីក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងអតីតកាលផងដែរនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក William Burns បាននិយាយពីយុទ្ធវិធីនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយបន្ថែមថាវាបានដើរតួនាទីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមួយខ្ញុំគិតថាយើងអាចបន្តវាជាថ្មីទៀតប្រសិនបើយើងលើកលែងមិននិយាយទៅដល់បទបញ្ញត្តិលោក Finner កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅបានទទួលស្គាល់ពីទំហំនៃហានិភ័យប៉ុន្តែបានលើកហេតុផលអំណះអំណាងថាដំណើរការនោះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមើលមួយរយៈដែរដើម្បីឆ្លងការសម្រេចចិត្តពីក្រុមបុគ្គលិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងការិយាល័យនយោបាយស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.